Jæja. Óli Halldórsson er mættur í bæinn og það kallar þetta á Vafkivarp. Hann er mættur hérna í stúdíó Vafki, Berglind Hestler heiti ég og ætla aðeins að spjalla við hann. Velkomin.
Takk að fyrir það.
Er eitthvað spennandi erindi sem dregur þig í bæinn?
Nei, það nú bara svona eins og þegar að fólk kemur frá norðan í bæinn að þá hleður maður á dagana alls konar litlum og stórum erindum. Þannig að það nú svona bara ýmislegt þetta skiptið.
Og þekkjandi þetta sjálf, fer ekki beint í kringluna?
Jú, þetta skilur maður fjölskyldin eftir í kringlunni meðan maður erindar sjálfur og...
og vonar það besta.
Og vonar það besta.
Já, akkurat. Það er, já, nú ertu búin að kannski búin að venja staðins þessu að vera orðin oddviti í norðaustur kjördæmi og vera svona arftaki Steingríms Jóð, hvorki meira enn minna. Hvernig leggst þetta í þig og hvernig svona lendir þetta í hjartanum?
Þetta leggst náttúrulega bara mjög vel í mig, sko. Skotnir hans Steingríms eru svolítið stórir, en þeir eru líka bara svolítið öðruvísi. Þannig að þetta er það líka bara svolítið skemmtilegt verkefni að fara inn í sterkt kjördæmi og hérna, sem er alls konar sögu og sterkar stöðu og svona bæði einhvern veginn haldinni við en líka endur nýja svolítið. Þannig að ég er bara rosa spenntur fyrir þessu allir saman.
Og hvernig skynjaru svona stemminguna í kjördæminu? Er eitthvað svona sem að einhver mál sem kalla á frekar en önnur?
Já, það við getum svo sem talað það í allan dag. Það er náttúrulega alveg fullt að gerast í þessu kjördæmi. Það er náttúrulega svo breytt og vítt frá bara Djúpavogi og norður í og vestur í Fjallabyggð og allt þar á milli. Það eru alls konar mál sem að hérna, við erum fostið. Ég voru upptekinn í vinni í minni aðalvinnu undanfæri náru verið í svona menntunar, þróunar, nýsköpunar innviðum, þannig að ég er þetta svolítið upptekinn af því. Ég held að Akureyri þurfi svolítið sérstakan fókus. Það þarf að skerpa svolítið línur með hérna, framtíð Akureyrar. Það eru svo mikil og stór tækifæri þar. Austurlandið allt saman er náttúrulega líka, hérna, það er alls konar mál þar sem er mjög þörf og við þurfum svolítið að hérna, Vafkið þurfum svolítið að styrka stöðu sinni þar. Mm. Þannig að það eru rosalega margt sem að við erum að þurfum fastið kjördæmi.
Einmitt. En hver er maðurinn? Hver er Óli Halldórsson?
Hann er nú bara svona 45 ára þingaingur á mestu leiti en líka á ættir mínar austur á Vopnafjörð. Þannig að ég er svona orginal norðaustur hotts, hérna, afsprengi einhvers konar, en hérna er bíja húsa upp og búið þar þá nokkuð mörg ár, bjó hér á höfbóksvæðinu þar á undan í námi og vinnu og áðurinn flytti norður áttur. Ég er með fjögurabarna fjölskyldu, við búum þar með á húsaðeg, kona mín og fjóri krakkar á ýmsum aldri og hérna er búin að vera að vasast í sveitastjórnmálum og kom svolítið þannig inn í þessa hreyfingu og þetta starf. Þannig að svona margir boltar á lofti.
Og varst í sveit?
Ég fór í sveit og ekki langan tíma samt. Ég náttúrulega alinn upp á Húsavík og hef verið mikið, dvalið mikið í sveit en ég hef ekkert verið mikið, ekki einn af þeim sem að fór svona heilu sumrin í sveit. En ég hef eins og fór í sveit í nokkra vikur, tvisvar sinnum og það var hvorki meirinn minna í Gunnastaði. Heima ég var Steingríms, þetta vísu hjá annari fjölskyldu, öðrum bæ, í Þistilfirðinum. Þannig að ég fekk svona aðeins nasasinn á því að vera í sveit í Þistilfirði þegar ég var krakki. Það má svona aðeins prófa það.
Hvað ertu menntaður?
Ég er pínumenntaður. Ég lærði heimspeki eftir stúdentspróf. Byrjaði að fara í heimspeki vegna sem ég var svo margt sem ég langaði að læra og ég ætla að taka svona eitt ár og hugsa málið. Tók svo annað ár í heimspeki meðan ég var ennþá að hugsa málið og endaði svo með BA-próf í heimspeki. En hérna, vissu svona, aðeins sér það mér smá samanlegtið sem leið á námið og fór, hafði meira og meira áhuga á umhverfismálum og náttúrufræði sem ég hafði líka svo sem valið mér á framhaldsskólastigi. Þannig ég endaði í svona náttúrusiðfræði og náttúruheimspeki þegar ég var, það var svona mitt fyrsta nám, kláraði sem byrja í því en það Háskóla Íslands. Svo fór ég umhverfisfræði þar á eftir og tók hluta af því námið út í London, en kláraði sem mestarprófi því og bætti svo við mig kennararéttindum setna. Þetta er nú svona opinn af formlegu skólagönginu, svo náttúrulega er maður búin að sitja alls konar námskeið og hitta þetta svona síðustu ár, en svona grunnurinn er þarna. Heimspeki og umhverfisfræði.
Áhugavert. Og þá náttúrulega liggur lóðbeinast við að spyrja út í hérna þín störf þarna í fyrir hálendisþjóðgarinn.
Já, ég kom svona inn í það, ég var fengin í það fyrir umhverfisráðuneytið, þegar það mál svona þegar svo nefnd fór á stað 2019, ég leiti það nefnd sem var svona pólitísk nefnd eða þverpólitísk nefnd og störfuðum alveg 1.5 ár með þáttöku úr öllum þingflokkum. Það var bara mjög áhugaverð og skemmtileg vinna. Ég var búinn að vera að vinna þar og undan þetta talsast í þjóðgörðum. Ég var í stjórn vatna ykkur stjóðgörðs í nokkur ár og leiti svæðisráð í norður fyrir vatna ykkur stjóðgörð. Og svo hafði ég líka verið bara svona í gegnum vinnunum minni, í rannsóknum á áhrifum þjóðgarða og svona. Þannig að þetta var svona svolítið á mínu sviði. Þannig að ég fór inn í það, það var rosalega skemmtileg vinna og hérna dýnamísk og bara skilaði sínu í býsna mikilli sátt. Það þetta því sem að ég passa mig á að rifja svolítið upp núna ef meðan að vera þeirra rökraða hálendisþjóðgarð á þingi og víðar að í þessari nefnd var bara skilað metnaðarfullu hérna plani þjóðgarðin í bara nánast fullkomri sátt sko, þannig að það kom út úr því áform sem að núverandi frumvarp byggir bara á sem að hérna, var í sátt allra fyrir utan miðflokkinn sem að sagði þessi frá því á síðasta fundi, en þó ekki fyrir á síðasta fundi, þó virkandi átt fram að því. Þannig að þetta var rosa skemmtileg vinna og ég held að niðurstaðan sem var kom út úr þessu hafi verið svona að búa að fara í, að búa að taka tillit til alveg óbáslega margra ólíkra svona sjónarhóma.
Þvert og það sem að svona mann er látin, eða svona sem sumir vilja meina þetta sé í svo mikil ósátt.
Já, ég horfið þannig á það hafandi verið við þetta borða sem að voru fulltrúa frá öllum þingflokkum, sveitafélögunum og hérna fleirum. Það var bara niðurstaðan úr þessari vinnu frá því fyrra að hún var bara gerði sátt og það var miðla málum í alls konar málum sem komu upp og við pössuðum okkur á því að elta eins og við mögulega gátum öll sjónarmið og reyna að ræða til enda. Þannig að ég vil nú meina að það sé dálítið mikið af umræðinni núna enda þarna mánuði sem að snýr ekki meginatriðin og svolítið kannski stundum á grunni villusra upplýsingar.
Sérðu tækifæri í hálendisþjóðgarði fyrir Norðausturland?
Já, ég sé mikið tækifæri því. Sko, auðvitað geti ég sagt að Vatnajökulsþjóðgarður er þarna. Vatnajökulsþjóðgarður er hálendisþjóðgarður. Hann er bara svolítið minni heldur þessi útgáfa sem við tölum ræði núna. Og Norðausturland býr svo vel að geta nýtt sér vatnajökulsþjóðgarð í dag. Þannig að þetta stór hluti af því sem að hálendisþjóðgarð gerir er þegar í rekstri. En þessu fylgir meiri breynt og skýrari fókus og sterkari fjármögnun. Og þessi höfum við séð strax merki þess. Það er búið að kaupa og byrja að undirbúa gestastofu í Mývasveit sem er svona stórt skref fyrir þjóðgarðstarfsemina í Norðausturhorninu. Ég held að sé mikil tækifæri líka á Austurlandu. Ég held að sé tækifæri í að koma upp gestastofu og gera meira úr þjóðgarðs svona logoinu eða markasetningu fyrir þjóðgarð á Austurlandi. Og þannig að ég held að sé mikil tækifæri á svona í norðaustu kjördæminu vítt í hálendisþjóðgarðinu. Og það eru líka bara það að það eru betrum bætur í stjórnkerfinu frá því sem er í Vatnajökulsþjóðgarði. Og að það hafi gengið vel í meginatriðum, þá eru svona fleiri við borðið, það er til dæmis bændur við borðið í hálendisþjóðgarði sem er ekki í núverandi fyrirkomulagi. Og þannig að það er svona, ég held að sé mikil tækifæri þessu, það er spurning.
Það er auðvitað ýmislegt framundan á kostninga ári fyrir nýjan oddvita í Norðausturkjördæmi. Hvað kemur fyrst upp í hugann þegar ég segi þetta?
Ég sé náttúrulega bara mér fyrir mér sittandi í ladróinu mínum að þvælast um þorp kjördæmisins með góðu fólki í Bjarkeyju og öllum hinnum og ég hlakka mikið til. Ég held að verði gaman að vonandi getum við notið leysagnar og félagskapar Steingríms eitthvað með okkur. Ég þykist við þetta hann myndi hafa gaman að því að geta aðstofað okkur. En ég hlakka rosalega mikið til. Það verður svona þessi að einhvern veginn tegja okkur svolítið út um allt kjördæmið og sýna okkur að sjá aðra og þetta er svona það fyrsta sem kemur upp í hugann. Þetta veit ég að það er fullt af vinnu sem er ekki kannski svona skemmtileg og myndra en á baku kostninga undirbúning, en þetta er svona það fyrsta sem poppar upp.
Svo náttúrulega einmitt landsfundur og þar verða svona kostninga áherslurnar, þar verður skerpt á þeim og það er nú svolítið spennandi.
Það er mjög spennandi og það eru þetta það sem maður hlakka líka til að fara svona svolítið að sjóða niður svona þessa rauðu þræðina úr VFG sem að við erum öll sömul í þessu liði búin að svona einhvern veginn tala okkur niður á og skilgreina okkur niður á en það verður mjög gaman að fara að sjóða þá niður núna fyrir bara árið 2021 í okkar kjördæmi hvað svona sjóða niður helstu atriðin og maður hlakka til þess að stilla saman strengi með félögunum í því.
Verður þetta ekki bara gott mót hjá okkur í haust?
Jú, ég er bara mjög bjartsýnn. Ég held við hvílum á sterkum undirstöðum og við þurfum að og erum líka með heilmikla breytt og hérna, nýtt fólk og nýja strauma. Þannig að ég ætla bara að vera bjartsýnn. Við þurfum að halda reyna að vera sterkt vígi í norðaustri áfram. Það er ekki spurning.
Það var eitthvað alltaf mjög umdeilt þetta stjórnarsamstarf sem við svona vinnum að í dag. Hvernig finnst þér hafa til tekist?
Mér finnst það að gengi mjög vel. Ég var frá fyrsta degi sko hlindur þessu stjórnarsamstarfi. Gerði mér algjörlega grein fyrir kostum þessu göllum. En mér fannst fyrir nokkrum árum síðan, þá fannst mér vinstugræn ekki mega festast í því hlutverki að vera stjórnarandstöða all. Við vorum alveg rosalega góðarinn í því og ég hafði pínu áhyggjur af því að það geti verið framtíðar hlutskipti sem að vera líka hættulegt sko. Alvöru vinstri hreyfing og græn hreyfing þarf að geta máta því að vera í stjórn og standa þá vakt og mér finnst þau sem að hafa gert það núna hafa staðið sér alveg fanta vel. Og rosalega stór mál sem að hafa náðst að klára og dekka og ég tala nú ekki bara á þessum ótrúlegu tímum sem að hafa staðið núna síðast liðið ár sko. Þannig að ég klappa fyrir þeim.
Já, glæsilegt. Takk innilega fyrir að gefa þér tíma til að spjalla við að fyrir hérna.
Takk fyrir sömuleiðis, gaman að koma.